7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cât de eficientă e decizia guvernului ca vinieta să fie obligatorie și pentru mașinile cu numere străine?
Președintele Parlamentului Marian Lupu crede că Moldova nu mai trebuie monitorizată de Consiliul Europei.
Și Bucureștiul reamintește Serbiei, aflată la porțile Uniunii Europene, că s-a angajat să protejeze minoritatea românească.
La început ascultați știrile Europei Libere. Premierul Moldovei, Vlad Filat, a cerut astăzi băncii europene pentru investiții un nou împrumut de 150 de milioane de euro pe termen lung și la dobânzi mici pentru reabilitarea 176 de kilometri de drumuri. Filat i-a adresat solicitarea scrisă vicepreședintelui băncii, Wilhelm Molterer, aflat în vizită la Chișinău. El a reamintit că această bancă a Uniunii Europene finanțează deja mai multe proiecte de infrastructură în derulare în Moldova, inclusiv pentru reabilitarea drumurilor. Dintre țările parteneriatului estic, Moldova este cel mai mare recipient de fonduri din partea băncii, primind în ultimii 6 ani împrumuturi în condiții concesionale de 272 milioane de euro. Speakerul Marian Lupu a rostit un discurs joi la conferința președinților din parlamente din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei și a cerut scoaterea Moldovei de sub monitorizarea acestui for. În discursul de la Strasbourg, Lupu a spus că guvernarea de coaliție instalată în 2009 este prima experiență de succes de acest fel la Chișinău și că reformele democratice realizate de atunci califică Moldova pentru încetarea monitorizării. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În Georgia continuă protestele. Mii de oameni cer aducerea în fața justiției a celor vinovați de abuzurile din închisorile georgiene. După demisia ministrului însărcinat cu sistemul penitenciar joi, și-a anunțat demisia și ministrul de interne, Bacio Ahalaia. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, l-a numit pe avocatul poporului, Gheorghe Tugușii, în funcția de ministru pentru sistemul penitenciar. Tugușii a vizitat astăzi penitenciarul din Tbilisi, unde au fost filmate abuzurile șocante asupra deținuților, și a promis reforme în domeniu. Mihail Saakashvili s-a declarat furios și revoltat peste măsură de întregul scandal, dar a cerut georgienilor să evite să folosească această situație pentru, cităm, jocuri politice. Pe 1 octombrie au loc alegeri parlamentare în această țară sud-caucaziană. Cel puțin 3 persoane au fost ucise în Pakistan în proteste legate de filmul realizat în America și de caricaturile franțuzești care îl insultă pe profetul Mahomet. Incidentele au avut loc la Peshawar, unde mulțimea furioasă a incendiat 2 cinematografe și clădirea Camerei de Comerț. Cel puțin 15 persoane, între care și polițiști, au fost rănite. Se așteaptă proteste masive, cu participarea a 10.000 de oameni în Pakistan și în alte părți ale lumii musulmane, după rugăciunile tradiționale islamice de vineri. Iranul a prezentat un nou sistem antirachetă despre care Teheranul spune că este menit să riposteze avioanelor americane în eventualitatea unui atac din partea Statelor Unite. Noul sistem a fost prezentat în cadrul parăzii militare organizate cu prilejul aniversării începutului războiului irano-irachian din 1980. Potrivit declarațiilor unui înalt general iranian, noul sistem antirachetă de fabricație iraniană poate ajunge la ținte care sunt la 50 de kilometri distanță și la o înălțime de 6.000 de metri.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, și-a surprins omologii din alte 46 de țări membre ale Consiliului Europei. Așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, Lupu a anunțat aseară că Moldova va cere forul unui european scoaterea ei de sub procedura de monitorizare.
A venit momentul să cerem ca Moldova să treacă în faza de post-monitorizare. Speakerul Parlamentului de la Chișinău a făcut apel către colegii prezenți să îi susțină demersul, dând asigurări că Moldova a operat mai toate reformele cerute, așa încât monitorizarea nu ar mai avea obiect.
Le Centre National contre la Corruption a déjà été transféré dans la subordonation du Parlement.
Centrul Național Anticorupție a fost subordonat Parlamentului, astfel ca activitatea acestuia să fie transparentă. Legislația și normele europene pe care le-am asimilat se vor reflecta în noua Constituție pe care urmează să o adoptăm. Președintele Parlamentului a făcut o istorie a parcursului european-moldovean care a fost declanșat de prăbușirea Uniunii Sovietice și admiterea țării ca stat membru al Consiliului Europei în 1995. Lupo a enumerat reformele întreprinse cu sprijinul nemijlocit al structurilor Consiliului Europei. Moldova se poate mândri cu statutul de, citez, poveste de succes, a parteneriatului estic al Uniunii Europene, iar asta se datorează și faptului că pentru prima dată de la declararea independenței în 1991, țara este guvernată de o coaliție de mai multe partide cu ideologii diferite, a arătat Marian Lupu. Secretul pare simplu, deși nu este chiar așa, și se numește compromis și puterea de a lăsa deoparte interesele de partid și de grup în favoarea obiectivelor de dezvoltare naționale. Felul în care a evoluat Alianța pentru Integrare Europeană arată că partidele au devenit mai mature și mai preocupate de doleanțele cetățenilor. Cu toate acestea, mai este mult de făcut și nu este vorba doar despre măsurile socioeconomice aflate pe lista guvernului de la Chișinău. Mai avem de rezolvat problema conflictului din Transnistria, care este principala amenințare asupra integrității teritoriale a Moldovei. Cât privește, citez, administrația neconstituțională din regiunea estică a Republicii Moldova, aici s-a demonstrat faptul că votul, susținerea populară, nu oferă întotdeauna legitimitate unui regim, a opinat speakerul Parlamentului Moldovean. Acesta a salutat inițiativa adunării parlamentare a Consiliului Europei de a organiza împreună cu OECD la Stockholm un seminar pe marginea conflictului transnistrian, arătându-se optimist că în finalul acestuia vor reieși poate și soluții viabile. Să mai spunem că discursul speakerului Parlamentului de la Chișinău a avut loc cu ocazia unui summit de două zile organizat de Consiliul Europei, în cadrul căruia principalele teme de dezbatere au fost rolul parlamentelor naționale și Curtea pentru Apărarea Drepturilor Omului și criza democrațiilor participative. Iolanda Vodiliță pentru Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de vineri, vă propunem o retrospectivă a săptămânii politice, realizată de data aceasta de Vasile Botnaru cu trei analiști de la Chișinău.
Jurnalista Liliana Vițu este de părere că primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, deține întâietatea printre furnizorii de știri, dar nu neapărat cu semnul plus.
Scopul, scuze, mijloacele, ăsta a părut să fie motoul acțiunii și acestei săptămâni. După ce am văzut cum primarul general Dorin Chirtoacă s-a lăudat, practic, și a explicat de ce și cum i-a tras pe soară pe consilierii socialiști, modul în care primarul s-a lăudat că a trișat, pentru mine a lăsat să se înțeleagă că s-a îndepărtat de fair play. Ori tocmai, dacă e să ne amintim, în 2007, Dorin Chirtoacă a devenit primar tocmai pedalând pe fair play, pe puterea argumentelor, în dezbateri oneste, în dezbateri cinstite. Și acum vedem că se fac mișmașuri, se fac lucruri pe la spate, fără argumente, fără discuții. Deci nu pot decât să constat că primarul s-a îndepărtat de stilul său, pe care a spus că va introduce în politica moldovenească un stil european, un stil elegant, corect, de a face politică. Și
bine, dar
a
zis că altfel nu se poate cu socialiștii. A folosit și expresia protiv loma, net prioma, este net drugova loma.
Asta nu mă face decât să constat că socialiștii se țin bine mersi pe poziții și că, de fapt, Dorin Chirtoacă a făcut concesii de la principiile și valorile, dacă să folosim această sintagmă la modă, că el a făcut rabat pe seama principiilor în care credea.
O altă jurnalistă notorie, Sorina Ștefârță, la fel consideră că primarul Chirtoacă a cam șifonat imaginea sa de politician onest.
Eu cred că săptămâna care se încheie a fost una în care bărbații ne-au demonstrat că sintagma o leacă gravidă este pe deplin posibilă. Primul pe care l-aș menționa este Dmitrie Rogozin, celebrul Rogozin, reprezentantul special al președintelui rus pentru Transnistria. Am văzut cu toții cum s-a bâlbâit el pe contul său de Twitter. Mai întâi a numit teritoriul din stânga Nistrului Republica Independentă, apoi probabil i-a făcut cineva observație sau i-a atras atenția și el a modificat textul scriind că Transnistria e republică nerecunoscută. Dar vorba aia, gura păcătosului adevăr grăiește. A doua mare, sau poate prima mare bâlbâială care s-a produs a fost totuși cea de la primăria Chișinău. Personal așa și nu am înțeles cum se cheamă astăzi strada pe care am locuit timp de 12 ani. Ioan Cuzăvodă sau Alexei Belski. S-a bâlbâit și Chirtoacă în conferința de presă de marți, s-au bâlbâit și multipli consilieri invitați la diverse talk show-uri pe la televiziuni. După mine însă, în acest moment, denumirea nici nu mai contează atât de mult, contează modul secret și cumva nedemn în care s-a procedat, chiar și față de socialiști, dar mai ales față de noi cetățenii municipiului. Această ședință secret, votul la pachet, târguieli nedeclarate, dar care la sigur au existat. Eu mă gândesc că dacă presa ar lua pas cu pas cele 250 de hotărâri adoptate, atunci la sigur ar descoperi multe pietre subacvatice, alias interese ascunse. O asemenea piață subacvatică a fost scoasă în vileag de Adevărul de Joi, într-un articol în care relata despre judecătorul Ion Pleșca, președintele Curții de Apel Chișinău, care împreună cu membrii familiei sale au angajat unul și același apartament pentru credite de peste 10 milioane de lei. Eu nu cred că un muritor de rând ar putea face acest lucru.
Directorul executiv de la Asociația Presei Independente, Petru Macovei, consideră că vizitele înalților demnitari continuă să genereze cele mai relevante ecouri.
Cred că este importantă declarația făcută de Marian Lucu în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei privind încetarea perioadei de monitorizare. Rămâne de văzut dacă va urma ceva după această declarație. Din perspectiva mass media, pentru cei din presă scrisă în special, a fost importantă majorarea tarifelor la distribuția pentru presa scrisă și reacțiile care au urmat și intenția guvernului de a se implica totuși pentru ca să existe un tarif mai corect în raport cu editorii și o relație mai normală între editori și distribuitori.
În presă se mai comentează în contradictoriu episodul cu tentativa de a redenumi strada cu Zavodă. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Opinia mea este că, indiferent care a fost intenția primăriei și a consilierilor din Alianța de Guvernământ în Consiliul Municipal Chișinău, totuși aceste tertipuri nu mi se par deloc fair play în raport nu doar cu consilierii din taberele adverse, dar și cu cetățenii care trebuie să fie convinși că cei pe care i-au ales joacă curat și nu recurg la temir ce manevre pentru a-și atinge scopurile. În altă ordine de idei și intențiile declarate ale socialiștilor de a negocia adoptarea unui document atât de important cum este bugetul de redenumire a unei străzi, mi se par cu totul hilare. Asta demonstrează, în opinia mea, faptul că consilierii din ambele tabere și se merită unul pe altul. Deci ei joacă necinstit în raport unul cu celălalt în primul rând, dar și în raport cu locuitorii urbei.
Ați ascultat o retrospectivă a săptămânii politice realizată la Chișinău de Vasile Botnaru și invitații Europei Libere. Este ora 19:12. Ascultați Moldova la ora 7, difuzată din studioul Europei Libere de la Praga. Guvernul Filat a decis luna aceasta că șoferii mașinilor înmatriculate în străinătate vor trebui să plătească viniete pentru folosirea drumurilor moldovene. Ele vor costa 7 euro pentru 3 zile, 65 de euro pentru o lună și 380 de euro pentru jumătate de an.
Guvernul spune că astfel se repară nedreptatea făcută șoferilor autohtoni care plătesc viniete. Se suplimentează astfel încasările la buget și sunt încurajați proprietarii de mașini cumpărate peste hotare să le înregistreze în Moldova.
La Chișinău, Ala Ceapai a căutat să afle cât de îndreptățite sunt aceste speranțe.
Șoferii moldoveni care au mașini cu plăcuțe de înmatriculare străine ar trebui să se grăbească să-și înregistreze automobilul în Moldova până la 31 octombrie. În caz contrar, pentru fiecare zi parcursă pe drumurile moldovenești, vor scoate din buzunar în jur de 2 euro. Nu vor achita această taxă șoferii care conduc mașini înmatriculate în statele vecine, România și Ucraina, pentru că există niște acorduri bilaterale semnate în acest sens, spune viceministrul finanțelor Victor Barbaneagră. Parțial vor fi scutiți și cei care conduc mașini înmatriculate în Transnistria, explică Barbăneagră.
Numai cei care au domiciliu în Transnistria, în partea stângă a Nistrului, nu li se va aplica această taxă de vinete. Dar cei care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, mă refer între Prut și Nistru, și se deplasează cu numere de matriculare transnistrene, deci aceia vor trebui să achite numai decât.
Anticipând nemulțumirile unor conducători auto, viceministrul Barbăneagră spune că cine vrea să meargă pe drumuri fără gropi, să contribuie la repararea lor. După estimările Ministerului Finanțelor, în jur de 25 de milioane de lei vor fi colectați anual din aceste taxe, bani din care vor fi reabilitate drumurile, spune viceministrul Barbăneagră.
Asta n-ar fi o sursă destul de semnificativă, dar totuși la acel fond rutier care noi îl avem de acum peste 1 miliard de lei anual, această sumă tot ar fi semnificativă.
În Uniunea Europeană, mai multe state au introdus aceste taxe, în primul rând pentru a pune pe picior de egalitate pe toți șoferii, obligându-i să achite impozitul rutier, doar că taxele percepute în statele europene sunt de câteva zeci de ori mai mici decât cele moldovenești. În opinia mai multor experți, aceste taxe exagerate sunt nejustificate și ar afecta în primul rând gastarbeiterii moldoveni care vor veni să-și viziteze rudele. De altă părere este expertul de la IDIS Viitorul Ion Tornea. În opinia lui, majoritatea deținătorilor de mașini cu plăcuțe de înmatriculare străine locuiesc permanent pe teritoriul Moldovei. Ion Tornea.
Era o formă de evaziune din partea deținătorului de transport auto de plata taxelor pentru înmatricularea transportului. Și eu dețin mașină și eu mă simt lezat. Dacă eu trebuie să plătesc o mulțime de taxe pentru a înregistra unitatea mea de transport, plătesc taxe anuale, iar cineva care trăiește alături de mine și se folosește de aceleași drumuri are numere străine și nu plătește absolut nicio taxă. Scopul este ca într-adevăr să facă o echitate în privința celor care plătesc impozite.
Deputatul liberal Oleg Bodrug, membru Comisiei Parlamentare care în curând va examina acest proiect de lege, spune că taxele sunt prea exagerate.
Cu prețul ăsta care se vehicula cel puțin în presă la 300 și ceva de euro, este nu grav, dar foarte grav, pentru că trebuie să ne uităm cel puțin la țările vecine. În România e 20 și ceva de euro pe an.
Dar de ce credeți că totuși guvernul insistă asupra acestei legi?
Este o metodă foarte ușoară de a strânge bani. Ai trecut, ai plătit. A venit în buget.
Liberal-democratul Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, spune că vor căuta soluții ca aceste taxe să împovăreze doar șoferii care intenționează să stea mai mult de jumătate de an pe teritoriul Moldovei.
Eu cred că va fi până în final găsit o formulă ca cei care sunt corecți și pur și simplu vin în vizită la rude, părinți și apoi pleacă înapoi, să nu fie afectați de această normă, iar cei care vor să evite plata de impozite să nu fie încurajați și legea să-i descurajeze să facă acest lucru.
Dacă deputații vor găsi consens și vor vota acest proiect de lege, de la 1 noiembrie toți șoferii vor fi obligați să achite taxa pentru drum. Din Chișinău, Alaa Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată în studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, rubrica Dicționar European.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, într-o vreme când multă lume se plânge de Uniunea Europeană, Bulgaria constată cât de mult a câștigat de pe urma aderării.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. În urmă cu câteva luni, România a surprins Uniunea Europeană cu avertismentul că ar putea obstrucționa apropierea de Clubul celor 27 a vecinei sale Serbia dacă Belgradul continuă să încalce drepturile minorității românești. Sârbii au reacționat atunci cu iritare, dar au promis să examineze chestiunea. Acum aceasta a revenit în actualitate cu ocazia vizitei la Belgrad a unui oficial român. Detalii are Sabina Fati.
România insistă pe lângă oficialii sârbi pentru o întâlnire tripartită între cele două părți, plus înaltul comisar pentru minorități naționale al OSCE, care să aibă loc luna viitoare la Haga pentru evaluarea situației românilor care trăiesc pe teritoriul Serbiei. Bogdan Aurescu, secretar de stat în cadrul Ministerului de Externe, le-a reamintit cu ocazia deplasării sale la Belgrad responsabililor sârbi că aderarea țării lor la Uniunea Europeană este strâns legată de respectarea drepturilor minorităților naționale. O parte a românilor din Serbia se află în Voivodina și se bucură de drepturi similare cu cele ale minorităților naționale din România. Dar o alta, la fel de numeroasă, este total lipsită de drepturi și se află în regiunea Valea Timocului, în sud-vestul României. Peste 150 de localități din această zonă sunt locuite preponderent de români, dar jumătate dintre ei se declară vlași și nu se opun politicilor de asimilare practicate de guvernul de la Belgrad. Din recensământul populației Serbiei din 2002, fiindcă datele celui din 2011 nu sunt încă procesate, Rezultă că în Voivodina trăiesc 30.000 de români, iar pe Valea Timocului 35.000 plus încă 40.000 de vlahi. Comunitatea românească din Timoc susține însă că românii din această regiune ar ajunge la 300.000 de persoane, în vreme ce ambasada României la Belgrad estimează numărul lor la 150.000. Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul Român de Externe, a spus la întâlnirea cu omologul său de la Belgrad, Vera Mavrici, că speră ca noul statut de stat candidat la aderarea în Uniunea Europeană va fi pentru Serbia un stimulant pentru procesul intern de reforme, inclusiv în ceea ce privește situația minorității române de pe teritoriul acestei țări. La începutul lunii martie, România și Serbia au semnat la Bruxelles un protocol privind minoritățile, prin care Belgradul își asumă conexiunea dintre aderarea la Uniunea Europeană și rezolvarea problemelor drepturilor omului și a protecției comunității de limbă română. De altfel, România a condiționat astă primăvară începerea negocierilor de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană de semnarea acestui protocol. Președintele Traian Băsescu a pregătit din timp acțiunea printr-o vizită pe Valea Timocului și prin declarații de avertizare a înalților oficiali de la Belgrad. Potrivit unor surse diplomatice, nu s-ar fi făcut încă progrese vizibile pentru îmbunătățirea vieții românilor care trăiesc pe Valea Timocului, care nu au nicio școală cu predare în limba română și li s-a refuzat dreptul la o biserică în limba maternă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Șefa justiției europene, Viviane Reding, nu e o persoană care își face mulți prieteni, nici măcar în Luxemburgul său natal. Ultimul său proiect legislativ privind cotele pentru femei în posturile importante din economie e deja criticat și face să scrâșnească mulți responsabili economici prin țări cu o cultură mai macistă. Viviane Reding urăște principiul cotelor, dar apreciez rezultatul atins prin ele, zice ea, lucru ce a stârnit recent admirația cotidianului catalan La Vanguardia, care i-a consacrat un întreg dosar, amintind însă că nu ea e la originea sistemului. A fost o inițiativă a Uniunii Europene încă de la începutul anilor 90. Un deceniu mai târziu, Comisia Europeană a început să lanseze avertismente în direcția statelor membre, pentru ca după aceea să vină și ultimatumul. În martie 2011, Comisia a acordat un an companiilor de dimensiuni mari și mijlocii ca ele să coopteze mai multe femei în consiliile de administrație, astfel încât să se asigure faptul că în 2020 cota de femei la conducerea întreprinderilor importante să fie de 40%. Altfel, a avertizat Viviane Reding, Comisia va lua măsuri administrative. Un an mai târziu s-a constatat că nimeni n-a făcut nimic, așa încât acum se pregătește o directivă europeană. E vorba aici exclusiv de cote în economie, iar respectiva directivă, care va impune 40% femei în Consiliul de Administrație, privește doar firmele cu mai mult de 250 de angajați sau cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro. În politică însă, sau în administrațiile diferitelor state ale Uniunii, cotele există de multă vreme, chiar dacă nu sunt întotdeauna respectate. Rămân însă importante împotriviri la nivelul mentalității colective. Astfel, în Anglia, presa de toate tendințele a atacat directiva, întrebând ce e democratic în acest sistem de cote, dacă oamenii nu vor mai fi promovați pe merit, ci în funcție de sex. Anglia e însă rău plasată să argumenteze în acest context. Săptămâna asta, la puțin timp după directiva europeană, un raport comparativ al Consiliului Europei în chestiunea justiției europene punea în evidență numărul extrem de redus al femeilor în rândul judecătorilor britanici. Doar Armenia și Azerbaidjanul au mai puține femei judecători decât Anglia. Nu e de mirare, așadar, că ideea unei proporții obligatorii a femeilor în administrațiile firmelor sperie în City, cartierul financiar al Londrei, domeniu masculin prin excelență. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Lucia Diaconu s-a numărat printre vizitatorii, cum veți auzi, cam puțini, ai târgului de carte de la Chișinău. Într-o zi de muncă, cum este cea de azi, la târgul de carte, vizitatorii nu s-au prea îmbuzit. Unde mai pui că nu toți cei care totuși au venit la târg au plecat acasă cu cărți. Asta chiar dacă majoritatea expozanților au afișat reduceri de până la 30% sau au anunțat tot felul de promoții. Cei de la Teșghea însă par să fie resemnați cu situația. Iată ce ne-a spus bună oară Natalia Levitsky, cu care am stat de vorbă la standul editurii Litera.
Vânzările sunt medii. Sigur, mi-aș dori foarte mult să se vândă mai multe cărți, adică să fie mai mulți cititori, dar deja depinde de mediu, depinde de cumpărător, de familie, de societate.
Și dacă în România vecină sunt mai căutate cărțile de business și cele de autocunoaștere, la Chișinău grosul vânzărilor îl fac cele pentru copii, spun la unison vânzătorii.
Se vând cărți enciclopedii, se vând cărți cu activități, pregătiri pentru școală, diferite caietele de scris, se vând cărțile cartonate pentru copii de la un an în sus, cu poezioare, adică depinde deja de alegerea părinților.
Altfel spus, această tendință înseamnă nimic altceva decât că părinții cumpără cărți pentru odraslele lor, dar nu și pentru ei. Cumpărătorii la care am căutat să aflu de ce se întâmplă acest lucru invocă mai multe motive.
Acum chiar numai pentru copii. Nu sunt așa de scumpe. Dar pentru maturi care m-au uitat erau peste 100 de lei, 200 de lei și cam azi nu. Azi cred că nu o să cumpăr pentru maturi.
Cred că totuși cel mai mare motiv de ce nu citesc aștia mari, că din cauza timpului. Deci o femeie modernă pentru cei ca să fie și la serviciu și mamă și gospodină, nu mai rămâne timp de citit. Deci e foarte restrâns în toate punctele și parcă îmi pare că ultimul timp și timpul zboară mai repede cum era înainte.
Să-i obișnuim cu citirea, cu lecturi. În ceea ce privește cărțile pentru adulți, avem biblioteci mai vechi pe care încă nu le-am citit în totalitate și adică avem ce citi deocamdată. Plus, există cărți electronice, adică care pot fi citite oriunde.
Chiar dacă cititorii au la îndemână din ce în ce mai multe posibilități să lectureze cărți fără să le cumpere, odată ce internetul și mai multe dispozitive electronice devin tot mai accesibile, librarii cu experiență se arată aproape siguri că noile tendințe nu vor putea înlocui definitiv cartea, printre ei și Vera Ceban.
Și pe gând, nu cred că vreodată cartea o să dispară din mâna omului, asta e, nu știu, cred că nu-mi imaginez, de exemplu, eu personal nu-mi imaginez așa ceva.
În cele două zile de odihnă, cât va mai fi târgul deschis, vânzătorii de carte speră să fie mai multă animație la standuri, asta dacă alte distracții de sfârșit de săptămână nu se vor dovedi mai atractive pentru chișinăuieni. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor la portalul evreiesc al Moldovei dorledor.info.
Evreiesci informaționni sajt Moldovei.
Site-ul informativ evreiesc din Moldova va afișa la cererea cititorilor noștri lista completă a documentelor pentru obținerea vizelor necesare călătoriei în Israel. Va fi postată chiar și o copie a anchetei. Inserăm și telegrama de felicitare a premierului Vlad Filat adresată rabinului principal al Moldovei cu ocazia anului nou evreiesc, Rosh Hashanah. Cred că atenția cititorilor va fi atrasă de un articol intitulat Strigătul sufletului. E vorba de o veterană de 92 de ani care locuiește în Strășeni. Ea e sub tutela organizației evreiești de binefacere, dar, din păcate, deja de 4 ani de zile nu-și poate rezolva problemele cu serviciile în comun. Iar noi publicăm această scrisoare despre o organizație care e în afara criticii și nu e răspunzătoare în fața nimănui. Iar orice observație critică e considerată drept o insultă de către oamenii care repartizează bunurile acolo deja 10 ani. E adevărat că organizația face multe lucruri bune și pensionarii de alte naționalități ar putea chiar să invidieze pe pensionarii evrei din Chișinău. Dar orice organizație de acest fel are oameni care își primesc salariile din aceiași bani ai finanțatorilor străini. Noi de mai multă vreme încercăm să explicăm acestei structuri că nu poate exista nimeni în afara criticii. Ei, desigur, nu sunt de acord. Și pentru ca să fie mai puțin criticați, ei se străduiesc să nu ofere nimănui informații despre organizația lor, doar niște rapoarte mici uneori.
Никакой информации о своей организации не давать. Ну, иногда какие-то отчетики.
A fost Ilia Mariaș, redactor la portalul evreiesc al Moldovei, dorledor.info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, într-o vreme când multă lume se plânge de Uniunea Europeană, Bulgaria se laudă cât a câștigat de pe urma ei. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre moldovenii din diasporă, iar duminică Vasile Botnaru vă propune o cronică în dialog cu muzicologul român Virgil Mihaiu a festivalului Ethno Jazz. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează o seară plăcută și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.